there's something we have to protect. There's something we have to expand and add to.
Fast food nima o'zi? Washingtondagi Ben's Chili Bowl degan oshxonadamiz. Fast food tez ovqat. Shunday yeguliklarni keng ko'lamda sotish ilk bor Amerikada biznesga aylangan va bugunga kelib global bozordir. Washingtonda Ben's Chili Bowl degan oshxona bor. Tarixiy maskan. Prezidentlardan tortib uysiz amerikaliklargacha u yerdan hammani topasiz. Oilaviy biznes yiliga millionlab odamning qornini to'ydiradi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Ben's Chili Bowl haqida hech kimdan yomon gap eshitmaysiz. Mazali, arzon ovqatlar makoni. Hatto chet eldan ham kelishadi. Bo'sh stol topish qiyin. Soatlab navbatda turasiz.
I grew up right up the street. Went to Cardoza Senior High School.
Shu ko'chada o'sganman, shu mahallada o'qiganman dedi Barbara Cobert ismli amerikalik. Jonu dilim bu yerlar. Yoshligim shu yer bilan bog'liq. Hali ham kelib turaman. Achchiq ovqatlari, hot-doglari va ichimliklari menga juda yoqadi dedi Barbara. Restoran egasi 84 yoshli Virginia Ali. Eri Ben bilan oshxonani 59 yil oldin ochgan. U paytda bu yerlarda faqat qora tanlilar yashar edi. Irqchilikka qarshi kurashgan Martin Luther King 1968-yilda o'ldirilganida katta to'polonlarni boshdan kechirgan.
And all that sorrow turned to anger. And so the young people just kind of got together and they started throwing bricks and rioting and breaking into buildings and that kind of thing.
G'azab va nafrat hukmron davrlar edi deya eslaydi Virginiyali. Yoshlar buzg'unchilikka berilgan, binolarni vayron qilishgan. Juda qiyin paytlar edi. 3 kunlab ko'chaga chiqa olmaganmiz. Ko'chalar urush maydoniga aylangan edi. Lekin bizning oshxona o'shanda ham yopilmagan deydi Virginiya. Biroq to'polonlar ketidan tirikchilik qiyinlashib, odamlar restoranlarga bormay qo'ydi. 1980-yillarda esa Washington ahli qora doriga mukkasdan ketdi.
We have been downhill slide for 20 years. Became a real serious ghetto. But we stayed. We've been here long enough to have built a relationship with the community.
20 yil davomida bu mahalla ghetto edi dedi Virginia Ali. Ya'ni qashoqlar yashaydigan, boshqalar kelishga qo'rqadigan vayrona. Biz umidni boy bermadik dedi u. Aholining ishonchini qozondik. Qiyinchiliklarga bardosh berdik. Odamlarning qadami uzilmadi. Mahalla aholi deysizmi, yoshlar deysizmi, hamma bizning mijozimiz. Ishchilar ishdan keyin to'g'ri oshxonamizga kelishadi. Tartibsizliklarga qarshi kurashdik. Qoidalarni joriy etish oson bo'lmadi. Odamlarga oilamiz vakilidek muomala qilishni o'rgandik dedi u. Mana shunday munosabat samara berib vaziyat yaxshilandi. 1990-yillarda mahalla rivojlana boshladi. Ben's Chili Bowl ham shuhrat qozondi. Yurtning taniqli insonlari kelib ovqatlanar ekan, restoranning dovrug'i taralib, xo'randalar ko'paydi. Prezidentlar, ularning oilalari, hatto xorijiy rahbarlar ham shu yerda bir bor ovqatlansam deydi. Oilaviy bizneslarni boshqarish oson emas dedi Virginia Ali. Hozirda ishni asosan uning kelini vida qiladi. Sabr toqat kerak ekan deydi u.
How does it feel to have a legacy, to continue a legacy that my in-laws have started? And in that moment, it made me realize there's something we have to protect, there's something we have to expand and add to.
Yarim asrlik faoliyatimizni nishonlar ekanmiz, nufuzimiz qanchalik yuqori ekanini anglab yetdim deydi Vida. Axborot vositalari biz bilan suhbatlashar ekan, bizni nima ushlab turgani? Bu bir buyuk meros va qudrat ekanini tushundim. O'shanda o'zimga shunday so'z berdim. Bu oshxonani asrab-avaylash hayotim maqsadi. Bu faqat biznes emas. Bu el suyanadigan jamoat markazi. Jamiyatimiz qadriyatlarini aks ettiradigan, turli insonlarni bir joyga to'playdigan dargoh. Buni hamma ham qadrlamaydi deydi restoran boshqaruvchisi. Ben's Chili Bowl daromadning katta qismini xayriya qiladi. Turli tashkilotlar orqali beg'araz yordam ko'rsatadi. 60 yilligini nishonlash arafasida ekan, oshxona yanada gavjum. Navbahor Imamova, Washington.